Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija je uvek za dijalog sa Prištinom, ali mora da zna o čemu se razgovara, kaže predsjednik Vučić, i poručuje da nema sile koja će ga naterati da prizna nezavisnost Kosova.
Ne postoji taj pritisak koji može da me natera. Ne postoji taj čovjek na svetu koji će da mi kaže, evo, priznaj nezavisno Kosovo ovako kakvo je. Evo, neće.
Skupština Srbije razmatra predlog o ukidanju zakona o privremenom umanjenju penzija. Oktobarska penzija biće isplaćena bez umanjenja, kaže ministar Zoran Đorđević. Beograd će do kraja 2022. godine dobiti novi objekat dečje klinike Tiršovu 2, u čiju će izgradnju i opremu biti uloženo 54 miliona evra. U Grčkoj počinje suđenje sedmorici državljana Srbije okrivljenih za ubistvo američkog turiste na Zakintosu prošlog leta. Na svetskom prvenstvu u odbojci od 16 časova Srbija-Francuska. Sutra na oblačenje uz manji pad temperature, prepodne na severu i zapadu, popodne i u ostalim krajevima. Najviša temperatura 30, u Beogradu 25 stepeni. Srbija je uvek za dijalog sa Prištinom, ali mora da se zna o čemu se razgovara, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da nema sile koja će ga naterati da prizna nezavisnost Kosova. Vučić je Evropskoj uniji zamerio što ne reaguje na pretnje ratom koje dolaze od Albanaca sa Kosova i Metohije i na najavu ukidanja granice sa Albanijom. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Odsustvo reakcije Brisela na izjave Ramuša Haradinaja da će za promenu granica na Kosovu i Metohiji biti ponovo potrebne vojničke čizme, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objašnjava dvostrukim aršinima i uslovima na koje treba da se naviknemo. Prema njegovim rečima da je on izgovorio nešto slično, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija bi već 4 puta zasedao. Za Evropu je, dodaje, Kosovo završena stvar.
Oni u Evropi kada govore i u svetu da su protiv promene granice i da bi to bila katastrofa, ti nam poručuju dve tačke, znaci navoda. Srbi, izgubili ste sve na Kosovu, cela teritorija Kosova i Metohije je nezavisna država i nemojte da tražite ni pedalj Kosova. Tačka, znaci navoda ili šta god hoćete još da stavite na kraju. Možete umjesto tačke i znak uzvika, nije važno. Eto, to je njihova poruka za nas.
Pita se ipak o kojim granicama je reč, da li o onima koje priznaje Španija ili onima koje priznaje Italija, Rusija ili Amerika, Kina ili Nemačka. Priznaje i da za politiku koju vodi nema podršku u Srbiji i regionu, a ni u celoj Evropi.
Svi ostali hoće da kažu živelo nezavisno Kosovo, hvala vam, čuo sam vas sve i vas iz Srbije, čuo sam i vas iz Evrope. Čestitam vam na tome što ste se svi saglasili, hajde vidim samo kako ćete da naterate Srbiju da to prihvati. Evo, ja to neću. Ja lepo vam kažem, neću i ne postoji ta sila koja će da me natera. Ne postoji taj pritisak koji može da me natera. Ne postoji taj čovjek na svetu koji će da mi kaže, evo, priznaj nezavisno Kosovo ovako kakvo je. Evo, neću. I niko neće dobiti podršku većine u Skupštini Srbije za tako nešto.
Ističe međutim da je Beograd otvoren za dijalog, ali želi da zna o čemu.
Lično mi je važno da u istoriji uđe da smo u jednom trenutku mogli da imamo nešto od Kosova i Metohije. Plašim se da ćemo zbog svega što postoji na zapadu i zbog svega što postoji u Srbiji ostati bez bilo čega. Na nesreću i moju i našeg naroda, ali to svakako neće biti moja odgovornost. Dao sam sve od sebe, pokušao, 5 godina se borio, popravljao položaj Srbije da bismo mogli da tražimo nešto, a to da će oni da reaguju na stvaranje Velike Albanije, pa ne bi oni pravili od Kosova državu da su bili protiv toga.
Predsjednik Vučić ponovio je da neće pristati na rješenje u kojem će Srbija biti ponižena, a Albanci dobiti sve.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, nije danas želeo da komentariše izjavu Ramuša Haradinaja o ukidanju granica između Kosova i Albanije i pretnje koje je uputio. Sem Fabrici kaže da Unija kao posrednik u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine ne komentariše pojedinačne izjave, već posreduje da obe strane dođu do dugotrajnog rešenja. Reagovao je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Ne prođe dan, a da neko iz Prištine ne pozove na rat, ne prođe dan da neko iz Prištine ne pozove na sukobe na Balkanu, a svaki put izostane bilo kakva reakcija Evropske unije. I ne samo Evropske unije. Na Kosovu i Metohiji vladaju stranci. Njihova je politička moć i njihovi uticaj. Ako ovi ljudi ne govore u njihovo ime, onda je vreme da nam to kažu. Ako se jednom zapali taj požar, ako se jednom ponovo prizove zlo koje prizivaju i Haradina i Veseljina, koje čitav svet tako uporno ćuti, onda to zlo neće se završiti samo na Srbiji. Onda će to zlo se proširiti i sva deca će to osetiti, ne samo naša.
Hašim Tači ponovo tvrdi da će pregovori sa Beogradom uključiti korekciju granica na način da se Preševska dolina priključi Kosovu i da su se korekcije dešavale i ranije u nekim drugim slučajevima. Ističe i da je protiv podele Kosova.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da rezultat dijaloga Beograda i Prištine treba da bude trajno, održivo i realno rešenje u skladu sa međunarodnim pravom. Hahn u intervju za Podgoričku pobjedu podsjeća da je to vodeći princip Unije, pošto su radovi na završnoj fazi dijaloga počeli jula prošle godine. Prema njegovim rečima, Beograd i Priština treba dati prostor za dogovor o sadržaju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocenili su u Sarajevu da bi uspešno okončanje dijaloga Beograda i Prištine učvrstilo stabilnost regiona. Lavrov je rekao da Rusija podržava dijalog, kao i poštovanje rezolucije 1244. Iz Sarajeva je ruski ministar otputovao u Banja Luku, gde će razgovarati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem.
U Skupštini Srbije u toku je 10. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je više od 30 predloga zakona i odluka, među kojima i predlog vlade o ukidanju zakona o privremenom umanjenju penzija. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Obrazlažući predloge zakona, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević podsjetio je da je 2014. godine vlada preduzela nepopularan korak smanjenja penzija, a sada je zbog fiskalne konsolidacije i rasta privrede u mogućnosti da taj zakon ukine, i to već od oktobarske penzije.
Primer radi, penzija koja je u oktobru iznosila 2014. godine 50.000 dinara, nakon stavljanja zakona van snage iznosiće 53.954 dinara.
Ministar dodaje da se ovim zakonom ukida i obaveza usklađivanja penzija sa inflacijom dva puta godišnje, već će se to raditi u skladu sa stanjem u budžetu.
Smatramo da je u ovom momentu odgovornije i bolje da se i dalje oprezno planira s jedne strane u skladu sa realnim mogućnostima zemlje, a s druge strane da to povećanje bude znatno veće od same inflacije i same povećanja cena na malo.
Lider radikala Vojislav Šešelj kritikovao je praksu objedinjene rasprave o više od 30 tačaka dnevnog reda. Zato, kaže, ima vremena da se osvrne tek na neke propuste u predlozima.
Ovo usklađivanje penzija, kako ste ovde uveli, ne može da opstane, ne postoji zakonom regulisana obaveza za usklađivanje penzija u određenom terminu i po određenoj formuli. Ovde vam je otprilike formula, ako vlada ima para, povećat će, ako nema para, neće povećati.
Poslanici političkih stranaka koje čine Savez za Srbiju kritikovali su danas izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i za njih neće glasati. Poslanica Narodne stranke Sanda Rašković-Ivić podržava deo o ukidanju smanjenja penzija, ali smatra da nije dobro što će buduće uvećanja zavisiti samo od vlade.
Sve zavisi od toga koga ćemo imati za ministra financija, koga za ministra za socijalna pitanja, i oni su ti u čijoj milosti će svi penzioneri živeti. Time se, po onome što kaže Fiskalni savet, svrstavamo u jednu grupu zemalja Bliskog istoka i Severne Afrike gde postoji takva vrsta isplate penzija.
Ministar financija Siniša Mali odgovara da vlada vodi odgovornu politiku.
Imamo suficit u budžetu, evo treću godinu za redom. Imamo smanjenje javnog duga na ispod 50% do kraja ove godine, odnosno početkom naredne godine. Zašto ne bi onda i penzioneri osetili boljitak u godinama koje dolaze?
Na dnevnom redu ove vanredne sednice su izmene zakona o visokom obrazovanju, kojim se između ostalog studentima koji studiraju po starom programu daje još godina dana da diplomiraju, a poslanici razmatraju i 24 međunarodna sporazuma.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je penzionerima u Srbiji da će pored najavljenog povećanja penzija od sljedećeg mjeseca u visini od 8,8 do 13,2% u narednoj godini moći da očekuju dodatno povećanje od 3-4, a ako bude moguće i 5%.
Vučić je, odgovarajući na kritike da se penzije samo vraćaju na staro, na period pre 2014. kada je donet zakon o privremenom umanjenju penzija, rekao da će svaka penzija u odnosu na pre 4 godine biti veća. Vučić je rekao da će 1. januara 2019. Srbija biti u 10 zemalja Evrope sa najnižim dugom. Ja sam ponosan na tu činjenicu i penzioneri treba da budu ponosni jer su nam oni najviše pomogli, na sebe i na svoju zemlju koja je to uspela da napravi, rekao je Vučić. Kaže da će tada javni dug iznositi 48% BDP-a.
Predsjednik Srbije to rekao nakon obilaska radova na renoviranju dečje klinike u Tiršovoj. Najavio je da će Beograd za 4 godine dobiti novu dečju kliniku Tiršovu 2. Vučić je poručio da će se ulaganja u zdravstvo nastaviti. Očekuje da Srbija napreduje na svjetskoj listi pružanja zdravstvenih usluga. Zabeležila Milka Babić.
U obnovu dečje klinike u Tiršovoj uloženo je 900 miliona dinara. Nabavljena je oprema, rekonstruisana fasada, sledi renoviranje ambulanti. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će uskoro početi da se radi studija izvodljivosti za novu zgradu, Tiršovu 2.
Oko 54 miliona evra treba da košta izgradnja Tiršove 2. Lokacija je pronađena i imat ćemo novac za to i hoćemo bolje uslove za naše majke, za trudnice, porodilje. Hoćemo bolje uslove za sve ljude, hoćemo pre svega bolje uslove za našu decu. I hoćemo da se to osjeti na svakom koraku. Konzervativni rok je da ćemo završiti novu Tiršovu do kraja 2022. godine. Mi ćemo da pojurimo da to bude 6 mjeseci ranije, ali mislim da je to realan rok.
Vučić očekuje izmeštanje ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Radi će se, dodaje, na poboljšanju položaja zaposlenih u zdravstvu.
Ja sam obećao svojevremeno medicinskim sestrama posebno, ali i lekarima, značajno povećanje plata i oni dobit će od vlade uskoro informacije kolika će ta uvećanja da budu, ali očekujem da budu značajna za sve kategorije zaposlenih u zdravstvu. A posebno za medicinske sestre koje moramo da sačuvamo u zemlji što je moguće više, rade užasno težak posao, veoma je to plaćen posao u inostranstvu. Mi sada značajnijim povećanjem želimo, ali ne samo za ovu godinu, već i u godinama koje dolaze, da ih sačuvamo ovdje u zemlji, da obodrimo mlade ljude da se također bave tim poslom u budućnosti.
Povodom polemike u javnosti o prikupljanju novca za lečenje dece u inostranstvu SMS-om, Vučić navodi da je osnivanje posebnog fonda pre nekoliko godina značajno popravilo stanje. Danas, kaže, država plaća lečenje 5 puta više dece nego ranije.
Na to sam veoma ponosan, zbog toga sam veoma srećan. Da li sam srećan što i dalje imamo mnogo siromašnih ljudi koji ne mogu da plate lečenje za decu i što država ne može svuda da interveniše? A naravno da nisam. Ali kao što vidite, stvari dramatično popravljamo. Naravno, ne možete sve da platite i ne možete uvek svuda da intervenišete. Naravno da nikada to neće do kraja biti potpuno pravedno i pravično, ali što više dece pomognete, time ste uradili najdivniju i najlepšu moguću stvar za svoju zemlju i za svoj narod.
Narednih dana biće doneta odluka o tome da li će se graditi novi bolnički kompleks van centra Beograda, gde bi bile onkološka i infektivna klinika Kliničkog centra Srbije.
Iz budžeta Republike Srbije samo u prvoj polovini ove godine izdvojeno je više od 3 miliona evra za lečenje dece i odraslih u inostranstvu i 17 miliona evra za lečenje retkih bolesti, saopšteno je iz vlade. Podseća se da je u novembru 2014. osnovan budžetski fond koji omogućava deci koja se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji da se leče u inostranstvu. Klinički centar Niš objavio je tender za izgradnju heliodroma. Vrednost se procenjuje na 15,5 miliona dinara, rok za ponuđače je 28. septembar.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Evropska unija je dala Srbiji ukupno 6,3 miliona evra za sprovođenje mera zapošljavanja, rekao je šef delegacije Unije u Beogradu Sem Fabrici uz napomenu da su to bespovratna sredstva. U Republičkom parlamentu su predstavljeni projekti koji će, kako je rečeno, doprineti daljem smanjenju nezaposlenosti koje je sada oko 12%. Pripremila Nataša Ćimović.
Novac koji je Evropska unija prosledila Srbiji ići će u dva pravca. 1,8 miliona evra za jačanje kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstvu rada za stvaranje efikasnijih politika zapošljavanja. preostalih 4,5 miliona evra namenjeno je za obuke nezaposlenih, osoba sa invaliditetom i rešavanju nezaposlenosti među mladima, odnosno za usaglašavanje ponude i potražnje na tržištu. Evidentno je, kaže šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici, da ekonomija Srbije raste i da je stopa nezaposlenosti smanjena, ali prema njegovoj ocjeni ima još dosta prostora za zapošljavanje.
U narednom periodu država treba da radi na reformi tržišta rada. Za te namene Srbija je iz evropskih fondova dobila ukupno 6,3 miliona evra bespovratno. Prvi put je novac direktno u nadležnosti Srbije, kao rezultat poverenja Evropske unije u nju.
Ministar rada Zoran Đorđević kaže da će sada morati da se osluškuju potrebe privrede i investitora, ali i da se sve više radi na prekvalifikacijama.
Sve mere koje vlada Republike Srbije od 2014. godine čini dovođenjem investitora, dovođenjem ili podsticanjem nekih novih investicija kako domaćih tako stranih, može da bude dovedeno u pitanje ukoliko nemamo radne snage. Smanjenje nezaposlenosti u Srbiji je na nekom, da kažem, minimum u ovom trenutku, kreće se oko 12%, bila je, kao što znate, i 26%. Ali verujem da sa svim ovim dodatnim merama očekujem da će nezaposlenost u ovoj godini i u sledećoj godini pasti na jednocifrenu vrednost.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović ističe da su na tržištu rada i dalje najtraženiji IT inženjeri. Odmah posle njih na listi deficitarnih zanimanja su zanatlije.
Dakle, nedostaju nam bravari, zavarivači, armirači, kuvari, ugostitelji, konobari, ali naravno oblast informacijno-komunikacijonih tehnologija dominira upravo na listi deficitarnih zanimanja.
Martinović je rekao da će Nacionalna služba za zapošljavanje, zahvaljujući dodatnom novcu iz fondova Evropske unije, uključiti 3000 ljudi sa biroa u programe samozapošljavanja i obuke.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i vlasnik turske kompanije Tašjapi, Emrullah Turanli, potpisali su u vladi Srbije okvirni sporazum o saradnji koji obuhvata projekat izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, kao i rekonstrukciju puta Novi Pazar-Tutin. Ministar saobraćaja Bosne i Hercegovine, Ismir Jusko, je tim povodom izjavio da će novi autoput, pored ostalog, spojiti nekoliko industrijskih zona koje su sada loše povezane. Kako se očekuje, izgradnja bi mogla da počne 2020. godine. Detaljnije Milenko Marković.
Sporazum sa turskom kompanijom predviđa rehabilitaciju 20 km autoputa od Novog Pazara do Tutina, koja će koštati oko 20 miliona evra, a početak građevinskih radova se očekuje već za 6 meseci. Drugi, daleko veći projekat je autoput Beograd-Sarajevo-Požega. Ministarka Zorana Mihajlović podsjeća da je dogovor o tome postignut pre godinu dana prilikom sastanka predsjednika Vučića i Erdogana.
Prva je ruta od Požege do Kotromana, dužine 61 km, procenjene investicione vrednosti 830 miliona evra. Druga ruta jeste ruta između Kuzmina i Sremske Rače zajedno sa mostom, procenjena vrednost 210 miliona evra, a dužina 17,5 km. Kada saberete, mi govorimo samo sa srpske strane o autoputu čija je procenjena vrednost 1,5 milijardi evra.
Mihajlovićeva je objasnila da za rutu Kuzmin-Sremska Rača postoji osnovna projektna dokumentacija, dok je za deo od Požege do Kotromana urađena samo studija izvodljivosti. Zbog toga se početak izgradnje ne može očekivati pre 2020. godine. Ministar transporta i komunikacija BiH Ismir Jusko kaže da je njegov resor u potpunosti posvećen tom projektu, ali napominje da realizacija zavisi i od predstojećih izbora u njegovoj zemlji.
Zbog izbora koji će biti veoma brzo u Bosni i Hercegovini, ne možemo očekivati donošenje strateških dokumenata koji će biti potpisani između Bosni i Hercegovine i Republike Turske, ali ja sam već i rekao ministrici Mihajlović da jedan od uslova da bi imali finansijsku konstrukciju koja je bitna za ovaj projekat kad u pitanju Bosne i Hercegovine je neophodno da se potpiše takav sporazum. Ja sam uvjeren da će neposredno nakon izbora novi saziv vijeća ministara, novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine krenuti u realizaciju toga, jer od toga za zavisni dan realizacije ovoga projekta.
Okvirnim sporazumom je predviđeno da se srpski deo autoputa finansira delom iz budžeta, a delom sredstvima turskog kredita sa utvrđenom kamatom od 2,5% i grejs periodom od 5 godina. Na pitanje da li će Srbija odustati od projekta ako se političari u Bosni ne dogovore, Zorana Mihajlović je odgovorila da ostaje plan o izgradnji dve rute u našoj zemlji.
U Patriji u Grčkoj počinje suđenje sedmorici državljana Srbije okrivljenih za ubistvo američkog turiste Bakarija Hendersona na ostrvu Zakintos prošlog leta. Roditelji ubijenog mladića prisustvovaće suđenju i očekuju maksimalnu kaznu. Advokati odbrane smatraju da je neprimeren bilo kakav pritisak na pravosudne organe Grčke, javlja Majda Šimunec.
Od devetorice optuženih, šestorica se terete za ubistvo, dvojica za pokušaj ubistva, jedan za saučesništvo. Za jednim mladićem se još uvek traga. Kao što je poznato, na optuženičkoj klupi su se našli i državljani Srbije, njih petorica, dok dvojicu takođe naših državljana pred sudom zastupa pravni savjetnik jer im je dozvoljeno da se brane sa slobode uz prethodno plaćenu kauciju. U medijima su se pojavile i izjave porodice Hendersona u kojima se kaže da oni veruju u grčki pravosudni sistem, iako ovo nije njihova zemlja, i u Boga, i da će pravda biti zadovoljena. Takođe, u medijima se spekuliše informacijama na osnovu onog što su snimile sigurnosne kamere te noći i zaključuje da, nažalost, obdukcija nije dala odgovor na ključno pitanje koji je udarac u glavu bio koban po život nesrećnog mladića, što će, pretpostavlja se, dodatno otežati čitav sudski proces. Podsećamo, tužilac je za šestoricu optuženih zatražio za mnoge neočekivano rigidnu kaznu, doživotnu robiju, najstrožu kaznu koju poznaje grčki zakon.
Ovo su novosti dana. Na jezeru Viktorija u Tanzaniji poginulo je više od 100 ljudi kada se prevrnuo trajekt. Pošto je prevozio više od 300 ljudi, strahuje se da je broj žrtava i veći. Nastavlja se potraga za preživjelima. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je od Sjedinjenih američkih država da povuku sankcije uvedene kineskoj vojsci zbog nabavke ruskih vojnih aviona i raketa zemlja-vazduh. Kina je nedavno kupila od Rusije 10 aviona Suhoj i rakete S-400. Američka administracija stavila je na crnu listu još 33 državljana Kine i kompanija koje sarađuju sa ruskom vojskom i obaveštajnom službom.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin nije ljut na sirijskog kolegu Bašara el-Asada zbog obaranja ruskog aviona. Peskov je time odbacio navode izraelskih medija da Putin ne odgovara na Asadove pozive. On je također naveo da je ruski predsjednik upoznat sa svim informacijama koje su iznale vazduhoplovne snage izraelske vojske. Podsjetimo, sirijske snage su tokom protivraketne odbrane gađali iznad grada Latakije ruski Iljušin, misleći da je izraelska letilica. Poginulo je svih 15 članova posade.
Svečanosti povodom polaganja vojničke zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kadeta, učenika srednje stručne vojne škole i slušalaca klasa rezervnih oficira Vojne akademije i Vojno-medicinske akademije održane su danas u kasarnama u Somboru, Leskovcu i Valjevu.
Polaganju vojničke zakletve u Somboru prisustvovao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je rekao da je vojska Srbije ponosna na svakog svog pripadnika, kao što je bila ponosna na svakog svog oficira i vojnika u prošlosti. Vojska Srbije garant je naše stabilnosti, garant naše slobode i što budemo snažniji, opremljeniji i obučeniji, to će naš mir biti sigurniji, to će naša stabilnost biti sigurnija i to ćemo više biti odvraćajući faktor za bilo koga ko misli da bi sa Srbijom trebalo razgovarati jezikom sile, naglasio je ministar Vulin.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Milan Mojsilović, koji je prisustvovao polaganju zakletve u kasarni Vojvoda Petar Bojović kod Leskovca, rekao da je odbrana otadžbine za naš narod oduvek bila odraz časti i mnogo više od obaveze, i dodao da je sve veći broj mladih u sistemu odbrane dokaz ugleda koji vojska ima u našem narodu, kao i da Vojska Srbije bitno doprinosi stabilnosti u regionu, ali i u svetu kao deo mirovnih misija.
U uslovima ekonomskog oporavka Srbije vojska napreduje, vojska se oprema i uvek moramo imati na umu da je rad na obuci neminovan za pripadnike Vojske Srbije i intenzivno radimo na tome da naša vojska bude rame uz rame sa svim drugim vojskama u svetu.
Ovo je Radio Beograd 1. Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu stigla je krivična prijava protiv pet osoba u slučaju pogibije radnika 29. avgusta na gradilištu gde je nekada bila zgrada američke ambasade. Oni se terete za izazivanje opasnosti neobezbeđivanjem mera zaštite na radu. Reč je o odgovornim licima izvođača radova na tom gradilištu i neposredno nadređenima na stradalom radniku.
Jedan muškarac poginuo je na području Luke Beograd kada je pao sa krova hangara, potvrđeno je u MUP-u. Njegov identitet se još utvrđuje, a policija je obavila uviđaj. Nesreća se dogodila u 10:45, a muškarac je pao sa krova hangara sa visine od 10 metara. Luka Beograd saopštava da osoba koja je poginula nije radnik njihovog kolektiva. Precizira se da je do nesreće došlo tokom adaptacije konstrukcije svetlarnika, koju je izvodila firma angažovana od strane zakupca dela objekta koji privremeno koristi.
Kampanja Vozi odmoran, koju drugu godinu za redom sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja, pokazala je da preventivne mere imaju smisla i da pozitivno utiču na vozače. Direktorka agencije Jasmina Milošević ističe da je tokom leta na srpskim putevima bilo manje povređenih i poginulih u odnosu na prošlu sezonu, zahvaljujući kampanji Vozi odmoran. Ona je podsjetila da su u junu, julu i avgustu na najposećenijim odmorištima i graničnim prelazima promoteri kampanje i pripadnici uprave granične policije razgovarali sa vozačima i delili im savete o bezbednoj vožnji i rizicima. Sezona je, tvrdi Miloševićeva, završena sa 4% manje nezgoda, 8% manje poginulih i 14% manje povređenih u odnosu na isti period prošle godine.
Ja samo želim da iskoristim još jednom ovu priliku da apelujem na sve naše građane da se zaista bezbedno ponašaju u saobraćaju, da pravilno prevoze svoju decu, da koriste sve zaštitne sisteme automobilima, tako za sebe, tako i za svoju decu, da nikako ne voze ukoliko su konzumirali alkohol, da ukoliko voze motocikl, motor, da obavezno koriste kacigu i ostale zaštitne sisteme. Apelujem na sve pešake da nikako ne pretrčavaju ulicu, da ne prelaze mimo pešačkog prelaza ili kada je crveno, jer vodeći računa u saobraćaju mi vodimo računa i o ostalim učesnicima u saobraćaju. Saobraćajna nezgoda je tek u malom procentu zaista splet nesrećnih okolnosti. Saobraćajna nezgoda je u najvećem broju slučajeva odraz nesavesnog ponašanja u saobraćaju.
Kultura. U Leskovcu je u toku 11. festival filmske režije, sa koga izveštava Vladimir Đudović.
Pretposlednji je dan ovogodišnjeg izdanja festivala filmske režije u Leskovcu i ostalo je da vidimo još samo 4 filma koja su u konkurenciji za nagrade, a koje nose ime po velikom jugoslovenskom i srpskom filmskom autoru Živojinu Žiki Pavloviću. U Leskovcu je regionalnu premijeru imao crnogorski film Između dana i noći autora Andra Martinovića, što je bio uspešan debi dugogodišnjeg direktora crnogorske kinoteke. Triptih priča o odnosu očeva i sinova u tri prelomne tačke na kraju Drugog svjetskog rata, pada Berlinskog zida i na kraju raspada Jugoslavije, govori o sukobu generacija pri ispitivanju života, sopstvenih grehova i dalje egzistencije. Andro Martinović.
Onda smo došli na tu ideju da zapravo napravimo to kao jednu vrstu triptih. Mi smo 3 puta snimali sve 3 priče, one su nam omogućavale zato što je svaka priča cijelina za sebe, imaju taj zajednički tematski motivski ram, da je, dakle, fokus u taj odnos oca i sina, na koji naravno utiču te okolnosti društvene kroz koje, dakle, prolaze, odnosno to vrijeme u kojem se te priče dešavaju, ali mislim da to nije nešto neuobičajeno i da nije specifičnost samo za nas i za ovaj prostor. Možda je samo naša sudbina da, dakle, te stvari na naše živote utiču više nego što bi trebalo.
Iz večerašnjeg filmskog programa čak 3 ostvarenja imaju srpsku premijeru. 2 filma dolaze iz Slovenije, zovu se Ivan, režija Janez Burger, a drugi je film Rudar u režiji Hane Slak. Također premijerno ćemo vidjeti i film Posljednja barijera u režiji sarajevskog autora Jasmina Durakovića, dok takmičarski program zatvara domaći film Izgradnici, režija Dejan Zečević.
U novostima danas sada i u sportu, sa nama je Dejan Nikolić.
Odbojkaška reprezentacija Srbije utakmicom protiv Francuske u Varni počinje drugu fazu svetskog prvenstva koje se održava u Italiji i Bugarskoj. Naša selekcija ima 12 bodova, jedan više od Francuske i eventualnim osvajanjem tri nova boda možda bi zadržala šansu da se protiv Poljaka bori za prvo mjesto u grupi. Utakmica između Srbije i Francuske na programu je od 16 časova. Već prvog dana teniskog Lever Kupa u Chicagu gledaoce očekuje jedinstvena atrakcija. Prvi put do sada najbolji srpski teniser Novak Đoković i švajcarac Roger Federer igraće zajedno u dublu u timu Evrope. Rivali osvajačima ukupno 34 Grand Slam titule biće južnoafrikanac Anderson i amerikanac Sok, koji će nastupiti za ekipu ostatka sveta. Meč je na programu predstojeće noći. Večeras se igra prva utakmica 9. kola fudbalske Superlige. Čukarička do 18 časova dočekuje subotički Spartak. Večeti fudbalski derbi igraće se preko sutra, u nedelju 19 časova, kada će Partizan dočekati Crvenu zvezdu. Naravno, po tradiciji, prvi program Radio Beograda prenosit će ovu utakmicu. Sve opširnije u Sportskom žurnalu.
I biznis i prijateljstvo. Ovako potpredsjednica vlade i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rezimira centralni događaj nedelje, posetu srpskih zvaničnika Kini. O značaju sklopljenog posla i novim projektima Zorana Mihajlović govori za sedmicu. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu i Novom Sadu je 30 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na oblačenje. Uz manje pade temperature i pojačan severozapadni vetar. Prepodne na severu i zapadu, popodne i u ostalim krajevima doneće ponegde slabu kišu. Jutarnja temperatura do 18, dnevna od 22 na severu do 30 stepeni na jugu. U Beogradu prepodne pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana na oblačenje sa padom temperature i pojačanim vetrom. Temperatura od 18 do 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.